Sporta raidījums piespēle.
Esiet sveicināti Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji. Atkal nedēļa apritējusi un esam kopā ar jums. Es Mārtiņš Kļavinieks un mans kolēģis Māris Bergs. Sveiks, Māri!
Sveiks, Mārtiņ! Sveicināti klausītāji! Raidījums piespēle atkal jūsu radioaparātos vai jebkurā citā ierīcē, kurā nu klausāties, protams, mūsu raidījumu, bet šoreiz piespēle atkal pametīs mājīgās doma laukuma studijas un piespēle dodas izbraukumā. Šoreiz gan netik tālu kā iepriekšējās reizēs.
Jā, nu tepat nenoglužais stūra, bet tepat Rīgas centrā vien paliksim, dosimies uz arēnu Rīga, kur VF Rīga komanda sezonas gaitā gan nepārāk bieži trenējas, bet šajā nedēļā viņi to darīja, gatavojās Latvijas-Igaunijas līgas pirmajai spēlei sezonā pret Rīgas Zeļiem, nu un pirms tam arī mēs pie viņiem paviesojāmies, tāpēc parunāsimies, kā komanda ir gatava jaunajai basketbola sezonai kopā ar vienības galveno treneri Mārtiņu Gulbi un arī, nu, teiksim tā, viņa labo roku komandas iekšienē kapteini Dairi Bertānu.
Jā, protams, abi kungi ir pazīstami vēl no laikiem, kad arī Mārtiņš Gulbis bija spēlētājs. Un, protams, abi ir labi kolēģi laukumā strādājot individuāli vasaras laikā, pilnveidojot Daira prasmes, bet plašāk par to, protams, mēs parunāsim raidījuma otrajā pusē. Tagad laiks ķerties klāt neatņemamai šī raidījuma sastāvdaļai, proti iknedēļas topam.
Īsu brīdi atvelkam elpu un esam atpakaļ jau tūliņ.
Sporta raidījums piespēlē.
Un sākam šīs nedēļas spilgtāko notikumu top, ar ko pietiekam vēsu ar ledus hokeju, bet nu, tas nenozīmē, ka šis sporta veids tiek spēlēts uz vēsas virsmas, ka tur emociju nav, protams. Starp citu hokejs, nu tas sporta veids, ar kura palīdzību tiek raisīts vislielākās emocijas, kā mēs zinām tieši hokeja tās augtujos pavasaros, kad pasaules čempionāts notiek, kad izlase spēlē, bet šoreiz gan runa par aizokeāniju, Nacionālo hokeja līgu, tur arī komandas gatavas uzsākt treniņu nometnes un, protams, ka arī latvieši dažādu komandu sastāvos, nu, bet šoreiz vērība īpaša pievērsta mūsu izpildījumā Vancouver's Canucks komandai, kur divi latvieši uzbrucējs Teodors Bļugers un vārtsargs Artūrs Šilovs bija bažas pēc olimpiskās kvalifikācijas turnīra Latvijā, kā tad būs ar Artūru Šilovu veselību, vai viņš būs spējīgs uzsākt sezonu un tajā pat laikā arī sākt treniņu nometni kopā ar komandu. Nu, visticamāk, ka būs, ka tas savainojums nav traucējošs, lai to darītu, bet Teodoram Bļugram bijusi neliela operācija viņam ķermeņa lejas daļā.
Nacionālajā hokeja līgā tieši šādi tiek paziņots par traumām. Viņi izvairās no konkrētu lietu nosaukšanas dažādu iemeslu dēļ, tātad vai no ķermeņa augšdaļas vai ķermeņa apakšdaļas trauma, nu, un attiecīgi tātad Teodoram tika veikta, kā jau minēja, šī operācija. Līdz ar to tiešām cerams, ka trauma nav nopietna un iespējams, ka tieši šī ir tā problēma, kāpēc viņš neatlidoja uz Latviju, lai palīdzētu valsts vienībai olimpiskajā kvalifikācijas turnīrā, jo kā atceramies, tad arī Teodors Bļugers, protams, bija viens no spēlētājiem, kurš iztrūka valsts vienībā. Jā, nu, Artūrs Šilovs arī gatavojas sezonai. Vancouverā gan ļoti karsts temats ir viņa konkurenta, nu, nomināla konkurenta, tomēr komandas pamatvārtsarga Tačera Demko veselība. Viņš pats sarunās ar vietējiem medijiem izteicās, ka ir uzlabojumi, bet trauma, kas Demko ir, esot ļoti specifiska un vismaz viņš ar savu komandu nesot varējis atrast vēl kādu gadījumu, kur kādam citam hokejistam ir bijusi tieši šāda trauma. Un tas, kas izskan arī no kanādiešiem, tad runa esot par kādu muskuļa savainojumu, ar kuru Demko var spēlēt un var spēlēt augstā līmenī, bet esot kaut kāda lieta, ko nav iespējams izlabot ar ķirurģisku iejaukšanos. Nu, atceramies, trauma tika gūta aprīlī, sākoties Stenlija kausa izcīņai, pat pirms tās jau patiesībā, un ir pagājis gandrīz pusgads, un viņš faktiski joprojām nevar spēlēt, nevar darboties ar tādu atdevi, kā vajadzētu.
Tas savukārt runā par labu tam, kā Artūrs Šilovs vārtos varētu sākt sezonu tieši Vancouver's Canucks, nevis Ebutsdorfas Canucks vārtos Amerikas hokeja līgā. Es te skatījos vienu video, kur Canucks komanda filmē tos video rullīšus, ko rādīt, kad spēlētājs, piemēram, gūst vārtus uz lielā video kubu. Teodors Bjugers tur tādu deju izpildīja. Tieši abas kājas bija iesaistītas tajā dejā un nu, izskatījās tīri vesels un žirgts.
Hokejā, protams, kustības daudz asākas nekā tajā konkrētajā dejā, ko viņš izpilda. To var pameklēt arī tīmeklī. Šis video ir gan populārs, protams, arī starp kanādiešiem tādu ļoti populāru deju viņš izpildīja, bet raudzīsim, kā situācija attīstīsies Vancouver's Canucks sastāvā. Es domāju, ka Šilovam jebkurā gadījumā tiek atvēlēta loma Vancouverā kā vienam no komandas pamatvārtsargiem, bet drīzāk kā otrajam numuram, taču, kā jau teici, ļoti iespējams, ka viņš būs tas, kurš iesāks sezonu Vancouver's vārtos tieši kā pirmais numurs, jo tādu citu īstu kandidātu jau nemaz nav.
Un vēl viena komanda, kurā pagaidām vismaz nometnes sākumā ir divi latvieši, tā ir čempioni, Stanley Cup īpašnieks Floridas Panthers, protams, Stanley Cup ieguvējs Uvis Jānis Balinskis aizsardzībā, bet no nometnes pirmās dienas arī trešajā maiņā ar diviem somiem tiek iespēlēts Sands Vilmans, 20-gadīgais latvietis. Visticamāk viņš sezonu sāks Amerikas hokeja līgā, bet novēlam, lai mēs kļūdāmies, un viņš izcīna savu vietu gluži tāpat kā Uvis Jānis Balinskis pagājušajā gadā pamatsastāvā jau nometnē un sāk sezonu NHL.
Jā, kā jau minēji, viņš trenējas kopā ar diviem somiem un nevis diviem šādiem tādiem somiem, bet diviem no pamatsastāvu spēlētājiem, proti ar Antonu Lundelu un Eto Lusturainenu. Šie divi hokejisti arī spēlēja pietiekam svarīgu lomu Floridas Panthers skrējienā pēc Stanley Kausa. Nu, protams, redzēsim, kā attīstīsies treniņu nometnē. Pagājušajā sezonā Pauls Morīs lika kārtīgi pasvīst saviem hokejistiem. Minēja, ka Sandim Vilmanim ir jāizcīna vieta, arī Uvim Balinskim šī vieta ir jāizcīna, jo Florida vasarā ir zaudējusi vairākus aizsargus, gan Olivers Ekmans Larsons ir devies prom, tāpat arī viens no vadošajiem aizsargiem Brendons Montūrs, viņš ir pārcēlies uz Sietlu. Nu, attiecīgi vietas ir, brīvas vietas ir pieejamas, tagad tā vieta ir jāpaņem, un tas Uvim ir jāizdara šīs treniņu nometnes laikā, lai tāpat kā pagājušā gada rudenī, arī šogad mēs varētu runāt par viņu, kā NHL kluba aizsargu sezonas pirmajā spēlē, bet ja mēs pieskaramies vēl NHL treniņu nometnēm, ir vēl viena komanda, kurai es personīgi sakošu tiešām ar lielu interesi, tā ir Philadelphia Flyers komanda.
Kādēļ tā? Kāpēc tieši Philadelphia Flyers komanda?
Es domāju, tu atbildi šo savu jautājumu ļoti labi zini. Tas ir Rodrigo Ābols, viens no Latvijas izlases līderiem. Viņš arī ir iesaistījies treniņu nometnē. Komandas ģenerāla menedžeris Daniels Briers, arī pats kādreiz NHL hokejs, turklāt ļoti augsta līmeņa spēlētājs. Tad, kad viņi iztaujāja Philadelphia mediju, kuri paši par sevi ir ārkārtīgi prasīgi pret komandu, Briers tieši Rodrigo Ābolu nosauca kā vienu no spēlētājiem, kuru viņš redz kā hokejistu, kurš varētu izcīnīt vietu regulārās sezonas pirmajā spēlē. Skaidrs, ka nekas nevienam nav garantēts, tur varbūt ir tikai pāris hokejisti, kuriem Flyers rindās kaut kas ir garantēts, tur Šons Koturjē un vēl daži, bet kopumā vietas arī tur ir, konkurence būs nežēlīga, bet, nu, manuprāt, Rodrigo tiešām ir tās hokejists, kurš iederās Džona Tortorellas spēles stilā, augumā ražants, strādīgs, var uzticēties jebkurā situācijā un arī spēšo to iemest vārtos, kas Philadelphia varētu lieti noderēt.
Gaidam oktobri, gaidam Ziemeļamerikas līgas, kā NHL, tā arī Nacionālo basketbola asociācija, bet nekam punktu šai nedēļas top pieturvietai un dodamies pie nākamās, tā saistīta tepat ar notikumiem pašu mājās un pašu mājas sportā. Un nākamā pieturvieta šīs nedēļas spilgtāko notikumu topā – volejbols, zāles volejbols. Latvijas labākā komanda Jēkabpils Lūši debitē volejbola čempionu līgā, 1-3 zaudējums Šveices klubam Šonenverd, bet ļoti cienījama spēles, teiktu, īpaši tajā setā, kas tika uzvarēts.
Jā, otrais sets, kur izdevās uzvarēt, tiešām tas bija saturīgākais, pārējie trīs, nu tā, nu nevisai. Jāsaka gan, ka gan Lūši, gan arī Šonenverd volejbolisti skaidrs, ka nav labākajā formā, nevienai, ne otrai komandai vēl nav sākusies sezona, bet pieskaroties šai tevis minētajai debijai čempionu līgā, jā, Latvijas klubu volejbolam bija jāgaida ļoti, ļoti ilgi, lai varētu atkal startēt šāda līmeņa sacensībās. Pēdējā reize tas notika 90. Gadu otrajā pusē, šķiet 96. vai 97. Gadā. Vai tiešām atceraties vēl tādu komandu kā Vildaga Ventspils Nafta? droši vien, lai tādu komandu atcerētos, ir jābūt sporta līdzjutējiem ar lielu stāžu. Tur, protams, spēlēja Raimonds Vilde, Uģis Krastiņš, daudzi tā laika Latvijas labākie volejbolisti. Tā bija komanda, kas tēmēja reāli pacīnīties par uzvaru par čempionu līgā. Protams, Lūšiem līdz tam ir ļoti, ļoti tālu. Nu, un, ja ticam nostāstiem, tad Ventspils naftas volejbolisti tolaik pelnīja vairāk nekā Lūši šodien. Kas arī, protams, ir interesanti, ņemot vērā, kā ir mainījusies naudas vērtība, bet, nu jā, Jēkabpils Lūšiem zaudējums 4 setos un jābrauc uz Šveici tērēt lielu naudu, kā atzina komandas ģenerāla menedžeris Māris Rušelis, un viss šis pasākums Lūšiem viennozīmīgi finanšu atskaitēs būs mīnusos, taču, lai augtu un attīstītos, tas ir tas, kas ir jādara.
Gal galā Lūši beidzot izpeldējuši ārpus šīta Latvijas-Igaunijas basēna vai Baltijas jūras. Reģiona, nu tas patīkami, salīdzina spēkus arī ar tālākām Eiropas valstīm. Nu, gal galā Čempionu līga pat par sevi ir labs izaicinājums un gal galā arī tāds labs zīmoks klubam, ka tas labi strādā un varbūt arī, kas zina, nu kādu, nezinu, finansējumu varbūt var piesaistīt arī tādā veidā, nokļūstot Čempionu līgā un varbūt, ka kas zina, kāds ārzemes sponsors viņus pamana, viņiem iepatīks Lūši, un tad arī naudiņu varbūt atnāk līdz Jēkabpilī.
Vai arī ir kāds vietējais uzņēmums, kas varbūt vēlas iziet starptautiskā tirgu, lūkojoties uz viņu spēļu formām, par sponsoru daudzumu nevar sūdzēties. Skaidrs, ka papildus naudiņa neskādētu un iespējams varētu piesaistīt vēl kādus augstāka līmeņa volejbolistus, jo dienas beigās Lūši tomēr ir gados ļoti jauna komanda ar daudziem jauniem volejbolistiem. Nu, droši vien kāds pieredzējis un meistarīgs volejbolists tur neskādētu, lai spēlētu tiešām šāda līmeņa sacensībās.
Un Lūši un viņu dalība uz Eiropas skatuves, es domāju, ļoti pozitīvi ir arī ar to, ka tā vismaz saulītē, arī Eiropas tādā saulītē izceļ nu, vieno retajām sporta komandām Latvijā, kurai ir tiešām fanu pulks un fani, savu fanu bāzi, nevis vienkārši līdzjutēji, kuri te nāk, te iet, kad komandai labi, tad ir tribīnēs, kad nav labi, tad tribīnēs svilpo vēš. Jēkabpilī tribīnes, nu, var teikt, vienmēr ir pilnas, tur ir bungas, tur ir skaļa, tur ir atbalsts, un tās nav tikai ģimenes radinieki, bet tie ir jēkabpilieši, kuri jūt līdz savai komandai.
Jā, gan jēkabpilieši, gan arī cilvēki, protams, no tuvējām pilsētām, tur gan Preiļi, Līvāni, Aizkraukli, citas pilsētas, kas ir tuvumā Jēkabpilī, skaidrs, ka volejbols tur ir ļoti mīlēts, un šī ir, protams, laba iespēja parādīt sevi starptautiskā līmenī. Nu, protams, lai Lūši reāli pacīnītos par vietu nākamajā kārtā, šī pirmā spēle mājās bija jāuzvar, tas neizdevās, Šveicē būs tikai grūtāk, bet nu, tas ir pirmais mēģinājums, klubs noteikti no tā mācīsies, un cerams, ka ambīcijas neapsīks, izdosies piesaistīt papildus naudu, arī labākus spēlētājus, vai arī šiem pašiem spēlētājiem izdosies savā meistarībā progresēt un izdosies viņus paturēt komandas sastāvā, bet es tiešām ceru, ka nebūs jāgaida vēl 30 gadi, lai mēs šeit ēterā varētu runāt par Latvijas volejbola klubu Čempionu līgā, jo parunājot tiešām ar sporta veidu pazinējiem cilvēkiem, kas volejbolā ir ilgi un dikti, ar Vildaga Ventspils nafta pagrimumu arī Latvijas volejbolā tomēr iestājās zināms pagrimums un volejbols pa īstam tā arī nav atguvis to popularitāti, kāda tam bija 90. gados, atradu arī Latvijas televīzijas materiāls, kurus tām spēlēm bija pārpildīts Daugavas sporta nams. Nu, izlase varbūt ir atguvusies, bet klubu volejbols gan ne tuvu nav tur, kur tam būtu jābūt, tikai trīs komandas augstākajā līgā.
Piespēle.
Un nākamā nedēļas top pieturvieta šis brīdis, atklāt sakot, pirms basketbola sezonas ir tāds, ko es allaž gaidu ar nepacietību, jo VF Rīga, daudzkārtējie 11-kārtējie, kā viņi paši sezonas priekšrokorā nereizi uzsvēra čempioni, VF Rīga ir komanda līdz pat pagājušajai sezonai vienīgā, kura tā skaidri pasaka, mūsu budžets gaidāmai sezonai ir tik un tik eiro. Un nākamajai sezonai tas būs 1,7 miljonu eiro un viena no divām Latvijas komandām, kur ir atklājusi, cik liels tad viņu budžets būs. Otrā ir Rīgas Zeļi. Rīgas Zeļiem ir aptuveni 700 līdz 750 tūkstoši eiro.
Jā, nu Rīgas Zeļiem, kā arī izteicās kluba vadītājs, prezidents, pareizāk sakot, Edgars Buļs, tad vēl ir dažas astes, tas ir plānotais budžets, gan vēl ir jāliek daži paraksti uz līgumiem, lai tiešām visi tie 750 tūkstoši būtu. Esmu redzējis un arī dzirdējis no citu klubu menedžeriem, kādas ir viņu aplēses, nu, Valmierā tiek runāts par aptuveni 1 000 000 eiro, protams, tur jautājums, kā šis te finansējums tiek sadalīts, vai tas ir tikai basketbola klubam tieši, tad vīriešu klubam, vai tas ir uz visu organizāciju, nu, piemēram, Liepājā finansējums arī tuvojas 1 000 000, taču
tur ir sporta skola.
Tur ir sporta skola, tur ir jaunatnes komanda, sieviešu komanda, tieši tā, un tur šis te finansējums tiek sadalīts dažādās pozīcijās, tas ir finansējums visai organizācijai. Zeļiem skaidrs 750 tūkstoši tikai vīriešu komandai, jo citas komandas nemaz nav, nu, tāpat VFam, nu, VFam, protams, budžets ir krietni lielāks nekā jebkuram no pārējiem klubiem.
Jā, pārliecinoši bagātākais Latvijas basketbola klubs, nu, tas gan neko nenozīmē. Laukumā cīnās spēlētāji, nevis Eurobanka, no tas tāpēc VF Rīga komandai būs jāpierāda. Savu varēšanu arī laukumā Latvijas-Igaunijas basketbola līga ir sākusies, pamazām tā arī ieskriesies. Tiesa, tikai ceturtdien tajā šajā visā cīņā iesaistīsies arī Igauņu klubu, jo nu, pirmās dienas paies Latvijas tādā savstarpējā klubu duelī. Un nedēļas topa noslēdzošā pieturvieta, sporta veids, par ko varbūt, ka esam jaunajā piespēles formātā 2,5 gadu laikā runājuši kādu reizi, bet es tā uzreiz neatceros, kad tas varēja būt. Šoreiz to ir pamats darīt par šahu. Vēlamies nedaudz parunāt arī noslēdzošajā nedēļas topa pieturvietā. Nu, daudz saka, ka Norvēģis Magnus Karlsens ir visu laiku labākais šahists. Tikko viņš arī no Starptautiskās šaha federācijas saņēma apbalvojumu kā pēdējo 100 gadu labākais spēlētājs, lai gan viņš pats. Tā savā uzrunā saņemot balvu no Arkādija Dvorkoviča rokām. Šīs organizācijas prezidenta krieva rokām sacīja, ka nē, nu es tomēr šo balvu dodu Garijam Kasparovam, nu un tādā Garī Kasparova manierē viņš arī no tribīnas sacīja, ka ja nu man ir iespējas, to izmantošu un tomēr aicināšu Starptautisko federāciju neatjaunot Krievijas un Baltkrievijas federācijas statusu, tātad neatcelt diskvalifikāciju, kas tām ir piemērota, jo zinām, ka šonadēļ Starptautiskā federācija diskvalifikāciju nomainīja pret naudas sodu, tā tieši ētikas komisija to nolēma, ka tā tas būs, jo Krievija iesniedz apelāciju. Tiesa, arī ētikas komisijas lēmumu vēl varot pārsūdzēt.
Jā, nu šo te jautājumu par Krievijas un Baltkrievijas šahistu diskvalifikācijas atcelšanu pirms aptuveni pusotra mēneša aktualizēja Kirgistānas šaha federācija. Tātad viņi aicināja Krievus un Baltkrievus atgriezt starptautiskajā apritē. Nu, lēmums tātad ir pieņemts šāds, mūsuprāt, absolūti nepieņemams, kamēr turpinās karš Ukrainā Krieviem un Baltkrieviem. Nav ko darīt starptautiskajā apritē pilnīgi nekur, nekādās sacensībās.
Ne tikai sportā.
Jā, nu, jebkurā dzīves jomā viņiem nav ko darīt ārpus savu valstu robežām, tām, kādas tās ir nospraustas diplomātiski dažādos robežlīgumos, nemaz nerunājot par to, ko viņi ir izdarījuši, bet jā, par Magnusu Karlsenu runājot, noteikti viens no labākajiem, nu, to, lai vērtē šaha eksperti, vai viņš tiešām ir labākais vai nav labākais, tur, protams, kā jebkurā sporta veidā diskusijas dalīsies, nu, basketbolā arī, cik cilvēku tik viedūgu, Michaels Jordans, Kobe Bryants, LeBron James, kurš no viņiem labāks, katram savs viedoklis. Hokejā, nu, tur laikam lielāka vienprātība par Veinu Grecki, bet katrā sporta veidā diskusija daudz, bet neapšaubām. Lielisks spēlētājs daudz reizes aizstāvējis savu pasaules čempiona titulu. Labi, ka ir cilvēks, kurš izmanto savu skatuvi un dotās iespējas un galu galā pieņemot balvu no krieva rokām un godīgi pasaka, nē, mums viņus nevajag, visu cieņu Magnusam Karlsenam.
Jā, Arkādijs Dvorkovičs, es nevaru iedomāties, kā viņš, cik muļķīgi viņš jutās tajā brīdī,
kad viņš to dzirdēja. Es ticu, ka viņš no dusmām vārījās.
Jā, noteikti, jo galā Dvorkovičs ir arī strādājis ļoti pietuvināti diktatoram Vladimiram Putinam, Dmitrija Medveģeva pakļautībā, tādās ļoti augstās Krievijas institūcijās, līdz ar to, nu jā, tas skaidrs, ka viss ir saistīts un visu cieņu Magnusam Karlsenam, ka viņš šādus vārdus tieši šajā brīdī pateica un nebaidījās, nenobijās, neklusēja, neiekoda mēlē.
Viņš ir tādā statusā, ka viņam nebūtu no kaut kā jābaidās.
Viņš ne ar ko neriskēja.
Jā, nu, viņš ir nopelnījis ļoti daudz naudas, viņš ir izdarījis visu, ko viņš var izdarīt šajā sporta veidā, nu, un viņš šobrīd tiešām var izmantot savu platformu kā viens no visu laiku labākajiem spēlētājiem, lai nodotu arī šādu te vēstījumu, jo beigās tas būs Starptautiskā šaha federācijas zaudējums, ja šāds spēlētājs pazudīs no aprites. Protams, viņš arī šobrīd vairs nespēlē, nebūtu tik aktīvi kā kādreiz, bet, nu, jebkurā gadījumā, viņš ir tas, kurš to var atļauties darīt absolūti nekautrējoties.
Jā, es domāju, nu, citi populārie lielie sportisti var ņemt no viņa piemēru un arī noteikti kaut kādu ar tavu šajā visā sniegt, kaut vai tādā veidā pasakot pārstrāpīgu vārdu. Esot tribīnē pie mikrofona, bet mēs šeit pie mikrofona sēžot sakam jums paldies, ka klausījāties nedēļas topu, liekam tam punktu un tagad aši uz VF Rīga komandas treniņu. Latvijas radio piespēles klausītāji jau dzird fonā basketbola bumbas skaņas, basketbola bumbas atcitienu pret grīdu skaņas un tāpat arī botu čīkstoņu. Tas nozīmē, ka esam Latvijas čempionu vienības VF Rīga treniņā un arī treneri dod sparīgas norādes un es, Mārtiņš Kļavnieks un Mārs Bergs arī esam šeit.
Jā, treneri, protams, aktīvi strādā un komanda atstrādā dažādas kombinācijas, gatavojoties sezonas atklāšanas spēlēm. Aizvadītajā nedēļas nogalē atceramies, šeit komanda arēnā Rīga jau spēlēja, tad notika Baltijas superkausa. Tur gan VF-am īsti priecāties par ko nebija, un VF-s, kā atceramies, palika pēdējā 4. Vietā šajā pārbaudes turnīrā, kuram varbūt ir dots ļoti oficiāls nosaukums kā superkausa, bet nu, dienas beigās tas ir un paliek pārbaudes turnīrs.
Nu, bet ir daudz par ko padomāt un strādāt treniņos. 4. Vieta no 4 komandām, nu, droši vien Mārtiņam, Gulbim un palīgiem ir ko teikt saviem padotiem.
Pilnīgi noteikti tā ir un par to, kas tad Mārtiņam, Gulbim ir sakāms, un, protams, ko par to visu domā komandas kapteinis Dairis Bērtāns, to lūkosim noskaidrot jau pēc īsa brīža, kad komanda būs noslēgusi savu aktīvo fāzi treniņā.
Jā, gaidam, kad noslēgsies pēdējie vingrinājumi, kad tiks salikts rokas laukuma centrā, izsauks viņu kopējais sauklis, par ko ir vienojusies komanda, kas tiek skandēts treniņa beigās, un tad jau dosimies jārunāt gan ar galveno treneru, gan kapteinu, bet esot arēnā Rīga tāds interesants sajūta septembrī, jo redzam betons, uz kura ir paklājis, tur apakšā nav ledus, lai gan tikko vēl bija ledus, kur, kad bija olimpiskā kvalifikācija hokejā. Nu jā, arēnā tā pēdējos gadus ir, ka ledus šeit sezonas laikā nav.
Tā ir, jā, un tiešām es arī šo pamanīju, un bija tāda mazliet savāda sajūta, taču nu, no vienas puses jau laikam likumsakrīgi. Ir trīs nedēļas pagājušas, kopš noslēdzās olimpiskā kvalifikācija, nu, un ledus šeit nākamreiz būs vajadzīgs. Nu, kaut kad aprīlī, kad Latvijas izlase sāks gatavoties pasaules čempionātam hokejā, tad ledu uzlies no jauna. Skaidrs, ka šobrīd saldēt būtu diezgan bezjēdzīgi, jā, bet nu, tas arī nāk par labu basketbolam, jo atceramies iepriekš ir bijušas sūdzības, ka tomēr mazliet augstums spiež caur šiem te pārklājiem un grīdai, varbūt kaut kur nedaudz kondensāts var veidoties, vēl kaut kādi mazi sīkumiņi.
Tagad viss komforts tikai basketbolistiem.
Jā, nu un, protams, jebkam citam, kas šeit arēnā Rīga notiek, kas arī, protams, nedaudz neierasti, ka VF trenējas tieši arēnā Rīga. Mēs ar tevi būsim atzīsim, bijām mazliet pārsteigti, kad mums tika paziņots, ka nāciet uz arēnu Rīga, nevis olimpisko centru, kur VF ikdienā mājo, taču...
Kas tepat pārielē?
Jā, bet tik un tā. Nu, tad noteikti, ka šīs zāles īra VF-am izmaksā krietni dārgāk nekā olimpiskais centrs, bet nu, šeit jā, būs daudz jāspēlē šajā sezonā.
Jā, arī gal galā Čempionu līgas mači. Par to visu parunāsim ar komandas pārstāvjiem. Tagad ļauju viņiem vēl aizvadīt pēdējos metrus treniņā. Esam nedaudz klusāki un tad jau gaidām ciemos arī pie mikrofona Mārtiņa Gulbi un arī Daira Bērtāna.
Piespēle.
Lūk, esam arī apsēdušies tepat arēnā Rīga kopā ar VF Rīga galveno treneru Mārtiņu Gulbi un kapteinu Dairu Bērtānu. Vīri, sveiki!
Sveiki, sveiki!
Čau, čau!
Treniņš aizvadīts, bet es ar tādu lirisku atkāpu gribēju sākt. Jūs tagad arī esat komandas biedri, bet viens ir galvenais treneris, viens spēlētājs, bet pirms gadiem 13 jūs bijāt komandas biedri abi spēlētāji. Kādas jums ir atmiņas par šo laiku? Kādas bija jūsu attiecības? Vai kāds kaut apcēla vai nē?
Nezinu, apcēlt, nē, mēs Mārtiņas treniņiem vadājām, mēs plus mīnus vienā rajonā dzīvojām, tad mēs diezgan bieži un diezgan daudz laika pavadījām kopā mašīnā, gan braucot uz, gan no treniņiem.
Dairis bija tāds pieredzējušais, kurš ar padomu palīdzēja.
Viņam tur bija gadi, man liekas,
viņam bija mašīna.
Jā, viņam bija mašīna, es atceros tāds bembīts labs, labi jutos katru reizi iekāpjot, bet tur, jā, mēs daudz pavadījām kopā, jo mums tad bija divreiz dienā treniņi. diezgan ilgi, bet tā, Dairis Artur centās pierast pie savas jaunās lomas, toreiz viņš kļuva par saspēles vadītāju, tā kā viņš tāds mierīgs bija.
Mārtiņ, kā tu vispār esi nu, iemanījies trenēt džekus, kas par tevi ir vecāki? Nu, tomēr esi jauns, gados jauns galvenais treneris. Gan brālis ir, kurš gan pašlaik vēl īsti neiesaistās darbā, gan Dairis, gan citi spēlētāji. Kā tu iemanījies esi ar šo lietu tik galā?
Godīgi, es sen nebija neviens man jautājis tādu jautājumu. Es tā arī neesmu par to domājis, es par to pat neesmu domājies. Ja godīgi, es domāju, ka mēs visi esam profesionāli, mēs saprotam, kur mēs esam nonākuši. Kāpēc mēs šeit esam, ko mēs darām, un es pat nebiju aizdomājies par tādu jautājumu, līdz ar to man nav ko tev atbildēt.
Nav tā, ka ienāk treniņā un parāda pasi, cik tev gadi.
No tā nenotiek. Ja tā notiek, tad visticamāk tas spēlētājs nebūtu šajā komandā.
Pie nopietnām lietām sezona tuliņ jau sāks. Sāks ar maču pret Rīgas Zeļiem, tepat arēnā Rīga. Kāds ir bijis gatavošanās posms process komandai, ko jūs katrs no tā var pateikt, pasacīt, vai tas bija optimāls, vai tomēr kaut kas iztrūka?
Noteikti galvenā lieta, ko mēs gribējām spēlēt labas pārbaudes spēles, mēs gribējām spēlēt pret labiem pretiniekiem, pietuvoties tai fizikalitātei, tai atlētiskumam, kas mūs sagaida Čempionu līgā, kur mums ir pamat uzdevums nostartēt labi un uz ko mēs fokusējamies. Ja atskatāmies, tad 8 pārbaudes spēles daudz. Varbūt šķiet, ja tagad man prasīt visticamāk trešo nedēļu pēc kārtas mēs nespēlētu, 2 spēles pēc kārtas, tas, manuprāt, bija nedaudz par daudz. To varēja just arī pēdējā spēlē, bet tā kopumā, manuprāt, tas pārbaudes spēļu skaits un tā secība, kā mēs gājām tām spēlēm, tas bija tieši tā, kā tas bija vajadzīgs un kā mēs bijām plānojuši.
Tā ir spēku sadala bija tāda pakāpeniska un, kā saka, sezonai tuvojoša?
Jā, protams, sākām mierīgāk un pēc tam kāpinājām intensitāti. Spēlēs gan treniņos, bet kas man liekas svarīgākais, vismaz man personīgi un prieks, ka man beidzot sanāca iziet visu pirms sezonu, tiešām no pirmās dienas būt ar komandu kopā, jo salīdzinu pagājušo sezonu, tad pievienojos pēc pasaules kausa, kur vēl bija traumēta, no kādu brīdi nācās izlaist, un tad jau bija jāieliec iekšā, principā sezona jau bija sākusies, ja tā kā tādā ziņā tas šogad ir ļoti pozitīvi.
Salīdzinot ar iepriekšējām vasarām, bija vairāk laika atpūsties, diemžēl, jāsaka tā, diemžēl bija vairāk laika atpūsties, jo nebija izlases tik daudz. Vai var teikt, ka jūties arī labāk nekā iepriekšējās sezonās, kad bija visa vasara ar izlasi jāpauda?
Jā, pilnīgi noteikti. Es jau pirms tam runāju, ka man pēdējo 4 gadu laikā, laikam, bija pirmā nedēļa tieši pēc olimpiskās kvalifikācijas, kad es vispār neko nedarīju, tā ka neko. Un arī pēc tam sanāca daudz tādā vieglākā un brīvākā režīmā patrenēties, kas arī pieskaitāms pie atpūtas, tā kā es domāju, ka tādā šīs sezonas ilgtermiņa kontekstā tas noteikti nāks pa labi.
Bet nu, es esmu dzirdējis tādas divas teorijas, ka pieredzējušiem spēlētājiem vai nu ir tā, ka vispār nedrīkst atlaist, paņemt pat nevienu brīvdienu, lai būtu visu laiku tajā vajadzīgajā formā un ir tādi, kuriem tieši to vajag. Kurš no šiem tipiem esi tu varbūt?
Es domāju, no situācijas atkarīgs. Ne? Iepriekšējās sezonas un vasaras bija tāds, ka varbūt tiešām īsti neatlaidi jau un turēja visu laiku to tādu kondīciju. Tad šogad bija tā, ka tiešām ķermenis jau prasīja un es teicu, arī sanāca atpūsties un tāpēc daudz labāk jūtos.
Mārtiņ, Jānis Gailītis iepriekš ilgus gadus vadīja šo komandu. Bija arī laikam tas galvenais cilvēks, kurš komplektēja sastāvu vai modelis ir palicis tāds pats, ka galvenais treneris galvenokārt izvēlas spēlētājus.
Jā, viennozīmīgi. Protams, ka gan asistenti, gan arī vēl pāris cilvēki pasaka viedokli un nedaudz palīdz, jo strādājot iepriekšējos 4 gadus TTT klubā bija izveidojies kaut kāds tas aģenta loks, kam es uzticos nu, un kuriem apmēram plus minus zina mūsu gan finansiālās iespējas, gan arī komandu vispār kā tā tiek būvēta. Un, tāpēc svarīgi bija paļauties uz saviem asistentiem, galvenokārt uz Kosuškinu kungu un arī vēl pāris cilvēkiem, kuriem jau ir tā tādā miedarbība ar aģentiem, kuri saprot, kas ir UEFA klubu. Šeit nav klubs, kur maksās lielas algas, šeit būs klubs, kur ir nākamā iespēja viņiem karjerā, šeit ir Čempionu līga un tāpēc jā, pilna zaļā gaisma bija un tādā ziņā nav par ko uzēties.
Mārtiņ, nu, tu ienācis pēc Jāņa Gailīša tiešām ilgas valdīšanas VF sastāvā, ja tā varam teikt. Protams, spēlētāji zināja prasības, sistēmu vispārējo. Tagad mēs arī šeit treniņā paskatījāmies dažādu kombināciju. tiksim, izspēlēšana un tā tālāk. Kā spēlētāji ir uztvēruši tavas idejas un tavu spēles sistēmu, tas, ko tu redzi? Nu, droši vien Dairis varēs pēc tam pastāstīt kā no spēlētāja perspektīvas.
Tas jau jājautā viņiem pašiem, kā viņi to ir uztvēruši. Skaidrs, ka tagad ir pirmsezona, tagad mēs esam mēnesi kopā un ir kaut kādas lietas, kas nav noslīpējis līdz galam un ir kaut kādas lietas, ko mēs darām pietiekam labi, bet svarīgākais ir turpināt iet uz priekšu un censties tās lietas katru dienu uzlabot un censties saprast, kā mēs gribam spēlēt, ko mēs gribam izdarīt katrā aizsardzībā un uzbrukumā. Nu, pārsvarā mēs šobrīd skatāmies tādām pamatlietām un pamazām lipinam klāt to māju, lipinam tos pamatus un liekam iekšā logus. Nu, cerēsim, ka mēs arī tā tiksim līdz mājā ar diviem logiem un diviem durvīm un arī ar siltajām grīdām.
To arī, jā, noteikti ceram un novēlam. Dairi, kāda ir Mārtiņa, kā galvenā komandas galvenā trenera filozofija, vai to esi sapratis, jo līdz šim to viņi pazina kā individuālo treneru sev un brālim?
Jā, protams, bet nu, nenoliešu, ka mēs arī pirms tam esam komunicējuši, runājuši savā starpā un daudz arī par basītu un kaut kur, man liekas, tā basketbola filozofija un tas, kā mēs redzam, kā vajadzētu būt, mums ir diezgan līdzīgi. Šajā gadījumā runājot par komandu, to jau Mārtiņš teica par tām pamatlietām, tas ir tas, ko mēs tiešām darām. Mums viss ir, teiksim, tā super vienkārši, bet mēs tās vienkāršās lietas mēģinām tā kā perfekcionēt, ja, lai viņi strādā perfekti, un tad noteikti mēs iesim tālāk un liksim kaut ko klāt, bet šobrīd svarīgākais ir, kā saka, nu, jaunu riteni nevar izgudrot. Viss basketbolā ir zināms, tās pamatlietas, tās arī ir tās svarīgākās, cik labi tu viņus izpildi.
Kā ārzemnieki ietušies, kā tu viņiem esi palīdzējis to izdarīt komandā un pilsētā?
Es domāju, ka viņi ir ietušies labi. Gan interesanti, īsumā pēdējos gados nav bijuši tik klusi amerikāņi. Tiešām ļoti tādi, nezinu, ģērto, es teiktu, introverti cilvēki, no kuriem vairāk jāvelk ārā, lai viņi tā kā runā un atraisās. Bet es domāju, ka ar laiku arī tas uzlabosies.
Tā. Viņš arī pavisiem domāju, Sanons nav tāds.
Viņš nav amerikāts.
Viņš ir amerikāts.
Tas, Mārtiņ, kā vispār veicās ar spēlētāju piesaistes? Skaidrs, budžeta iespējas ir tādas, kādas tās ir. Ar Gati Jahoviču vasarā runājot, viņš izteicās, ka alga budžets ir samazināts par šķiet 20%. Cik daudz tev varbūt nācās atlasīt un atteikties no kaut kādām idejām, jo klubu budžetā tas vienkārši neiekļāvās?
Nu jā, tas ir viens no faktoriem, kas bija jāņem vērā. Līdz ar to mums ir tāda diezgan raiba komanda, runājot par spēlētājiem, viens no Dānijas līgas, viens no Austrijas, viens no Somijas. Tā kā, nu skaidrs, ka mēs nevaram konkrētā komplektācijā piesaistīt spēlētāju, kurš būs liels, fizisks, spēcīgs, ātrs un atlētisks. Mums ir jāizvēlās viena lieta, ko mēs varam paņemt būtībā par to paketu, kas mums ir. Un tā lieta bija tāda viens pret viens spēle, ko mēs gribējām redzēt. Mazo spēlētāju ziņā gan Isups, gan Harrisons, gan arī Geidžs ir tie, kas var sāsināt. Un garajā galā mēs gribējām kaut ko atlētisku, kurš varētu palīdzēt mūsu maziem spēlētājiem aizsardzībā, kurš var skriet, kurš var aktīvi sekt. Un tas arī būtībā mums ir izdevies. Skaidrs, ka viņiem visiem ir kaut kādi mīnus un ir kaut kādas lietas, ko viņi līdz šim nav sapratuši. Nu, viņi nezin, kā tas ir, kad ir katra spēle jāuzvar, ka katra spēle ir kā pēdējā un pie tā mēs strādājam, bet kopumā es domāju, ka ja mēs atskatāmies uz pirmo treniņu un atskatāmies, kā viņi izskatās tagad, tad tas solis ir diezgan plašs spērts uz priekšu. Protams, ka mēs gribētu, lai viņš ir vēl plašāks, bet pacietība tomēr ir tā lieta, kas raksturo gan klubu, gan arī tādu treneru filozofiju, es teiktu.
Kā ir ieliekt tajā spēlētāji dīķi un meklēt tās labās zelta ziltiņas tieši vīru basketbolā. Tev bija pieredze tām basketbolā tagad ilgus gadus. Kā tas atšķiras? Kā tie tirgi atšķiras? Nu, skaitliski tie atšķiras, bet vēl ar kādām niansēm?
Nu, skaitliski, jūs gribat zināt, kā tas atšķirās. Manuprāt, man bija mēnesis, kad man nebija, nu, kad man neuzrakstīja kāds aģents. Vismaz, nu, godīgi, 50 dienā. Tas ir tā kā, es nezinu, ko viņi no maniem gribēja, bet, nu, tas un sieviešu basketbolā mēs decembrī meklējām 4. Numuru un bija viena opcija. Tā kā tā skaidrs, ka tas atšķirās un tāds ir tas.
Ļoti uzskatāms piemērs.
Diezgan, jā, tāds. Nu, daudz tiešām, ļoti daudz tie spēlētāji tika izskatīti un es pat teiktu, ka tā pirmsezona ir bijusi daudz grūtāk nekā tas viss, kas tagad te notiek, jo tiešām tie spēlētāji ir daudz par to konkrēto summu, bet un svarīgākā jau ir tā komunikācija. Tu zvani tam spēlētājiem, tu stāsti viņam uzreiz, izstāsti, kāda te vieta, kā mēs spēlēsim, un tad tu redzi, kā viņš rēģē. Laikam tas bija tas galvenais akcents, uz ko mēs likām.
Dairi, ko tu sagaidi no šīs sezonas?
kā parasti UEFA, uzvarēt visu, ko ir iespējams uzvarēt, un arī to, kas nav iespējams.
Un jums abiem papildus UEFA pienākumiem ir arī kā viena tā otra izlase. Par to domas galvā kaut kur šaudās arī tagad klubu sezonas priekšvakarā vai viss tikai fokus uz klubu?
Nē, šobrīd ir tas, kas ir šobrīd. Ja, mums tā ir sestdienas spēle. Pirmā sezonas spēle, ko mēs noteikti gribam uzvarēt, un pēc tam tālāk ir vēl, tā kā, nē, kad izlases pienāks, tad domāsim par izlases šobrīd. Šobrīd tā ir tikai BF komanda.
Mārtiņam kā trenerim ir kaut kādi pienākumi vēl, kas ar izlases jādara jau pirms spēlēm vai nav tomēr šobrīd?
Komunikācija, protams, ar spēlētājiem notiek regulāri, un mums bija ļoti laba treniņa nometne. 4 nedēļas garumā, 2 nedēļas mēs bijām kopā, jo divu gadu laikā kopš es esmu treners, mums ir bijuši 4 komandas treniņi, līdz ar to tā trenera loma, manuprāt, ir diezgan maza, jo ne tu vari patrenēties, ne tu vari pastrādāt, ne tu vari izstāstīt, kā mēs gribam spēlēt, līdz ar to bija ļoti kvalitīvs un foršs 4 nedēļas, bet es par to nedomāju, es piekrītu Dariem, mums šobrīd divi lietas, kas mums ir svarīgākas, un galā mums drīz ir Čempionu līga, kur formāts pieprasa radīt savu labāko sniegumu no pirmās spēles, tur nav laika ieskrieties. Un tā kā mums ir diena no diena, būtībā rīti brīvdiena, piekdiena, mums ir atkal treniņš, tā ir tas, kā mēs dzīvojam.
Tā ir arī par sestdienas spēli pret Rīgas Zeļiem, tātad finālsērijā ar viņiem spēlējāt, nu tāda zināma principialitāte jau tur izveidojās, tagad arī viņu komandas pārstāvi tur runā par kauju, par Rīgu un visas šīs lietas. Tu jūti kaut kādu tādu papildus asumu tam, ka tā būs sezonas atklāšanas spēle un pret viņiem?
Kā es tiešām nepievēršu uzmanību lietām, kas notiek ārpus, ko cilvēki runā, jo mans uzskats ir izdarīt savu darbu, izdarīt labu un tādi runāt. Tā kā tas ir tas, ko mēs arī darīsim. Iesim sestdienu laukumā, cīnīsimies, centīsimies uzvarēt.
Sezonas sākums gan ar diezgan spēcīgiem pretiniekiem Rīgas Zeļu un pēc tam uzreiz pret Tallinas Kalev Kramo jāspēlē. Tas no kalendāra viedokļa laikam ne tas pateicīgākais sākums sezonai.
Es nebiju par to aizdomājies, es vienkārši skatojos uz komandu un visas komandas ir spēcīgas, visas komandas ir respektējamies un mums nav tāda stipra vai vāja komanda, mums visas komandas ir vienādas un mūsu attieksme nedrīkst mainīties nevienā spēlē, mēs neesam tik lieli, mēs neesam tik aroganti, lai mēs varētu izvēlēties, kur ir stipra un vāja, mēs visiem gatavamies nopietni un mēs visi pretinieks cienām vienādi.
Jā, man liekas, ka mums tagad pēdējās 4 pārbaudes spēles īstumā bija pret ļoti stiprām komandām, pret Lietuvas līgas komandām, tā kā nevarētu teikt, ka tagad kaut kas baigi mainīsies. Mums atkal būs spēles pret labām komandām, un mēs tur pēc tam esam gatavojušies.
Paldies vīri par šo sarunu, Mārtiņš Gulbis, Dairis Bartāns. Vēl pēdējais jautājums, Dairi, vai tu jau esi nopircis biļetes uz Dubaju?
Uz Dubu man ja man būtu, kad aizbraukt, es droši vien kā aizbraukt, bet
laika nav.
Izskatās, ka nesanāks.
Nē, īstībā man liekas, ka Dairim jāpērk. Mums nevis Dairim jāpērk, es kaut kā nesaprat jautājumu īstis.
Aizved ekskursijā mums.
Ziema katrā ziņā ir piemērotākais laiks, kad tur braukt.
Bet ir iejuties viskārtībā apmierināts ar visu?
Jā, pagaidām viss, ja neskait to, ka ārā ir 45 grādi, tad pārējais viss esot ļoti labi.
Šo Teksasā dzīvojas, tad jau zina kāds.
Jā, bet tur esot viss citādā.
Labi, paldies, lai izdodas Dāvim Bartānam, tāpat arī Dairim, Mārtiņam, Gulbim un visai UEFA komandai. Paldies par šo sarunu, tiekamies kādu citu reizi.
Paldies jums.
Paldies.
Tālāk Dairis Bartāns un Mārtiņš Gulbis tikko aizgāju uz ģērbtuvēm, saruna noslēgusies. Viņiem jau jāskrien tālāk, cita pienākuma šodien, arī pēc treniņa, tādi oficiālie, bet te vēl 3 komandas pārstāvi vēl palikuši. Arēnā Rīga izmanto iespēju tomēr vēl pamētāt pa groziem.
Darba ētika noteikti nav tā sliktākā lieta, un, protams, arī basketbolā ļoti daudzi treneri tīpaši to novērtē, ka spēlētāji iegulda šo darbu individuāli vēl pēc treniņiem un arī pirms treniņiem, protams. Bet jā, kā jau teica, tad Dairim un Mārtiņiem ir jādodas tālāk. Skaidrs, ka profesionālajā sportā viss nav tikai spēļu laukumā, ir ļoti daudz dažādu lietu apkārt, kas tam visam notiek, un pienākumu patiesībā ir diezgan daudz, jā, kā jau arī mēs arī dzirdējām.
Jā, nu mēs tad droši vien griežam laikā negribētos muguru laukumam un dodamies prom no arēnas. Rīga šeit cauri šim jau tradicionālajam tādam gaitenim zem tribīnēm, un tad jau arī meklēsim izēju un dosimies ārā. Tā kā šis mūsu ceļojums vai vizīte arēnā ir noslēgusies.
Jā, ar mūsu gadījumā šis ceļš tiešām ir diezgan labi iestaigāts, un šodien mēs arēnu Rīgā atstājam, bet pilnīgi skaidrs, ka jau pavisam drīz mēs šeit būsim atpakaļ uz dažādām sacensībām.
Jā, spēļi te būs daudz, arī dažādos sporta veidos un dažādos laikos. Klausieties arī raidījumā piespēli, droši vien kaut ko no tā visa, un tad jau ziņosim jums par jaunāko.
Sporta raidījums piespēle.
Tāda lūk mūsu viesošanās VF Rīga basketbola komandas treniņā. Es Mārtiņš Kļavinieks, mans kolēģis Mārs Bergs, tur pabijām, un tagad pēc jau šīs te viesošanās mums jāsaka jums paldies, ka klausījāties arī šo nedēļu raidījumu piespēli.
Jā, nemanot ir pienākušas septembra beigas. Silts ir bijušis mēnesis, arī ļoti saulains, bet mēneša beigas arī ir paspējušas pietuvoties, un, protams, jūs ļoti labi zināt, ko tas nozīmē. Nākamās nedēļas raidījumā atgriežas tradicionālā ik mēneša pēdējā raidījuma rubrika ciemos pie Gunāra Jākapsona, protams, arī septembra mēnesī tā neizpaliek.
Vai Gunārs būs šeit ar ābolu grozu vai kā citādi ar salasītām rudens lapām, nezinu, bet noteikti, kas ir skaidri zināms un ko mēs jau tagad varam pateikt, ka būs viens vai vairāki interesanti viesi viņam studijā, un, protams, ka arī saruna varam noteikti garantēt, ka būs saistoša galā, tas taču ir Gunārs. Nu, tur citādi nevar būt, bet mēs arī mēģināsim nākamnedēļ viņam turēt līdzi, tāpēc jau plānojam, domājam, strādājam pie tā, lai būtu saistoši arī mūsu piedāvātais saturs, bet šoreiz gan atvadāmies līdz nākamajai nedēļai.
Jā, mēs gatavojam idejas nākamās nedēļas raidījumam. Paldies, ka klausījāties šo nedēļu, un tiekamies precīzi pēc nedēļas.
Visu labu!
Sporta raidījums piespēlē.